Novinarili.
Novinarili. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125
Milliarden Euro.
Novinarili. Novinarili. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Grčka policija je u prethodna dva dana uklonila više stotina migranata iz međugranične zone između Makedonije i Grčke. Ljudi sa Bliskog i Srednjeg istoka tamo su danima boravili i blokirali železnički saobraćaj, pošto je Skoplje odbilo da primi one za koje procjeni da su ekonomski migranti, a ne izbjeglice. Oko 350 policajaca je bilo angažovano u prebacivanju migranata autobusima do jednog zatvorenog stadiona u Atini i u dosad neiskorištene prostorije bivšeg atinskog aerodroma Hilinikion. Policija kaže da migranti imaju rok od 30 dana da napuste Grčku, da nisu stavljeni u pritvor, ali da će, ukoliko budu uhvaćeni na grčkoj teritoriji posle isteka 30-dnevnog roka, biti uhapšeni i deportovani. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Atini, Majda Šimunec, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Majda, kako je došlo do ove promjene u ponašanju grčkih vlasti, jer do sada su migranti koji bi u Grčku ušli iz Turske mirno puštani da odu dalje. Da li je razlog to što su neke zemlje na takozvanoj balkanskoj ruti počele da zatvaraju granice i grade žičane ograde, ili je Atini upućen prekor iz Brisela?
I jedno i drugo, ali evo ako se slaže da počnemo sa najnovijom kritikom koja je na adresu Grčke stigla sinoć iz Evropske komisije, zapravo zvanična opomena posle koja sledi, kažu, i prekršajna prijava zbog povrede prava Unije, odnosno zbog neispravne, kako kažu, realizacije evropskog zakonodavstva kada je reč o kontroli migranata. Naime, komisija je upozorila Grčku, ali u paketu tu su Italija, Hrvatska i još dve, čini mi se, zemlje, na uredbu koja reguliše efikasno uzimanje otisaka prsti izbjeglica, odnosno osoba koje traže azil, i istovremeno se vrši prenos tih podataka u centralni sistem, i to u naredna 72 sata. Ove zemlje imaju dva mjeseca da odgovore i da reše problem, da pred uzimanjem, kako kažu, nacionalnih mera reše ovo i da usklade nacionalno zakonodavstvo s pravom Unije. Ako to ne učine, mogu očekivati da i komisija i tuži sud Unije. Šta ovo praktično znači? Znači to da je Grčka, recimo, od 20. jula do 30. novembra, za neka, dakle, 4 mjeseca, registrovala dolazak 492.000 izbjeglica, dakle pola miliona izbjeglica, a da je za samo njih 121.000, dakle četvrtinu, stigao taj regularni otisak u tu centralnu bazu podataka. Nije došlo do kompletne obrade podataka u tom sistemu evidentiranja i registracije izbjeglica. Zašto je to tako? Pa uglavnom zbog toga što se otisci prsti, moram da kažem, u Grčkoj vrše na stari i prevaziđen način, dakle ručnu upotrebom papira, a ne onom specijalnom opremom koja postoji, doduše ima je i ovdje u Grčkoj, ali očigledno ne u dovoljnoj količini. Dakle, Grčka je odradila zaista veliki posao, oko 800.000 izbjeglica je tokom do sada od početka godine prošlo kroz ovu zemlju, ali evo kako kažu evropski partneri, ne na dovoljno kvalitetan način.
Ali Evropska unija zamera Grčkoj što sporo i nerado prihvata pomoć Frontexa, to je Agencija Evropske unije za kontrolu granica, kako bi lakše upravljala svojom pomorskom granicom. O čemu je tu reč? Da li Frontex ugrožava suverenitet Grčke ili je nešto drugo u pitanju?
Pa Janis Muzala, zamjenik ministra za imigracijnu politiku, je rekao da Grčka prihvata Frontex, ali da je to pod kontrolom grčke pogranične policije. Dakle, to je objašnjenje. Oni naravno žele da sarađuju. S druge strane, moram da kažem da Grčka smatra da je dobro obavila posao, da je podnela veliki teret, ne samo finansijski, to je rekao i sam premijer Cipras, i da ne stoje sve te kritike. Cipras je odbacio te optužbe da Grčka nije radila dovoljno savjesno svoj posao. Ona smatra, inače poznato je to, da Grčka zapravo ne želi ograde, zidove, zidove, žice, sigurno se da to neće rešiti krizu, da zidovi ne smiju pobediti solidarnost i da se rešenje mora tražiti, dakle, ne u Evropi, ne na tim granicama Grčke u Egeju, već u ratnom žarištu, da taj problem treba sačistiti, kako kažu, u korenu, jer treba otkloniti uzrok zbog koga ljudi tako masovno beže iz svoje zemlje. Čak su i protiv toga da se izbjeglice etiketiraju kao teroristi, dakle puno je razlike i nisu bili u odnosu na druge evropske partnere i nisu bili ni za kakve prinudne mere, međutim, kako si rekao, ti morali su na kraju da pristinu na to, na tu prinudnu evakuaciju izbjeglice sa grčko-makedonske granice u mesto Idomeni, 2300 njih je stiglo u kvart Paleofalera, u taj zatvoreni sportski objekat, nažalost konstatovano je ubrzo da, a to je, i ja nisam za vas imao priliku to da se uveri, u neodgovarajuće i nedovoljno higijenske uslove smeštaja, ipak on, komentarišući to loše stanje, je rekao da je to privremeno rešenje i sigurno bolje od onog polja i hladne zemlje na kojoj su dojuče spavali. Sada su, kaže, bar u zatvorenom prostoru, imaju pristup kupatilima, a obezbeđena im je i hrana. Međutim, dobar deo njih od tih 2300 je odbilo da prihvati smeštaj i napustili su taj prostor, otišli u grad, verovatno okupljuju se kao i ranije po trgovima i Grčka je, kao što si rekao, tu ima tri rešenja. Ili će im dati mogućnost da zatraže azil, što verovatno niko od njih neće učiniti, zatim rok od 30 dana da dobrovoljno napuste Grčku i odu svoju matičnu zemlju i na kraju on ipak će biti primorani, ako se to ne dogodi, a pronađeno ih ovde, morat će da ih deportuju.
U svakom slučaju, to je problem koji će se dugo rešavati. Evropska unija je krenula u intenzivne razgovore sa Turskom, dakle dolazi najveći broj migranata kasnije u Grčku i balkanskom rutom preko Srbije. Međutim, pređimo na jednu drugu temu koja je ne manje interesantna. Predstavnici stranih kreditora su ovih dana u Atini. Pregovori su u toku i agencije javljaju da su glavna nerešena pitanja zahtevi poverilaca da grčke penzije budu još manje, zatim uvođenje novih poreza i takozvani crveni krediti za stanove. Da li je sve to u sklopu novih reformskih mera koje parlament Grčke treba da usvoji da bi dobio novu kreditnu pomoć od oko milijardu evra?
Tako je, upravo sve što si rekao stoji u tom novom polinomoshedio, kako Grci kažu, odnosno set više zakonskih reformi, više odnosno reformskih zakona. Podsećamo da na 13. juli, kada je potpisan ovaj sporazum između vlade i kreditora, 86 milijardi evra na 3 godine i vrlo važno, 20 milijardi bilo predviđeno za dokapitalizaciju banaka zbog mere kontrole kapitala. Međutim, ispostavilo se da toliki novac nije neophodan i postavlja se sada pitanje Međunarodnog monetarnog fonda, njegovog statusa u ovom trećem paketu za finansijsku podršku Grčke. Dakle, da li je prisustvo fonda neophodno? Premijer Cipras smatra da to nije neophodno, da je stav fonda da nije dovoljno konstruktivan, da oni zahtevaju izuzetno teške stvari od Grčke, da su njegove mere rigidne i smatra da zapravo je rešenje u jednom kompromisu, a ne u tom ekstremnom rešenju za grčku krizu. Tako da je ostalo sve na tome da se do januara, do početka sledeće godine fond sam izjasni da li želi da prisustvuje ili ne. Zanimljivo je da Nemačka insistira da fond ostane kao deo u timu kreditora, dakle sad ih je četvoro predsednika, jer je tu odnedavno i Evropski stabilizacioni mehanizam. Na tome posebno insistira ministar Schäuble, on smatra da, kažu da je to zbog toga što je zapravo fond taj koji može jedino da disciplinuje Grčku i da će tako lakše pristati na sve te teške mere. Grci se naravno protive i smatraju da je to Schäuble lični stav i da to ne treba uzimati u obzir, s obzirom na da je poznato, kako kažu, da to on nema baš previše simpatija prema Grcima.
A da li premijer Aleksis Cipras ima dovoljnu poslaničku većinu u parlamentu koja bi izglasala budući evidentno težak sporazum sa stranim poverijacima koji od Grka zahtevaju oštre socijalne i ekonomske mere kao uslov za finansijsku pomoć koja je također neophodna Grčkoj za izlazak iz ove velike dužničke krize?
Da, to je veliko pitanje, ali prvo treba sačekati da uopšte dođe do postizanja dogovora između kreditora i grčke vlade. Oni su počeli u sredu uveče, naravno koji uvijek bit će dramatični i do posljednjeg trenutka se neće znati zapravo da li se došlo do rezultata i do zajedničkog rješenja. Cipras planira da se do 15. sve to obavi, da se čak izglasa taj zakon u parlamentu, kako bi do kraja godine Grčka mogla da računa na još jednu ratu kredita od 1,5 milijardi evra. Kažu da je to vrlo optimistički s njegove strane, jer kažem, veliki problem je zaista sad upravo to, pre svega te najbolnija tačka je vezana za taj socijalno-penzioni sistem, dakle za penzije. Kako će se dalje to razvijati, kažem, znaće se ovih dana, ali ukoliko oni i dođu do dogovora, pitanje je opet šta će se događati u parlamentu, s obzirom da je prilikom prethodnog glasanja pre nekih mjesec dana Cipras ostao, odnosno vladajuća koalicija, bez dva glasa, bez dvoje poslanika od 155, sada je tu broj od 153 koji ima od 300 poslanika koliko je u grčkom parlamentu, dakle vrlo, vrlo krhka većina i Cipras kaže da ne sumnja u tu.
A da li ima nekoga iz opozicije koji bi mogao da podrži Ciprasa?
Pa sad upravo u toku te spekulacije, pre svega po medijima, ko bi mogao, da li hoće, s obzirom, ne znam da li naši slušalci znaju da je još uvek u Pravom rasulu i Nova demokratija najveća parlamentarna opozicija, s obzirom da još uvek nije izabran predsjednik partije, to se odlaže već mesecima, tako da oni naravno oni nisu spremni da podrže, mada su ranije podržali Cipras, s obzirom kako su svi govorili da je to zapravo njihov program, a ne program Sirize. PASOK također ne želi, Potami također, komunisti nikog ne žele da podrže, pa ni Cipras ovog puta. Spekuliše se da bi eventualno Vasilis Lavendis iz Unije centra, to je nova partija sa 9 poslanika koja je postala sad jedna od parlamentarnih partija pre 2 mjeseca kada su završeni izbori, dakle ušli u parlament, da bi oni možda mogli da... Međutim, Lavendis je to odbacio, ali sad je opet najnovija varijanta da bi ipak 30 poslanika Nove demokratije i to onih pristalica bivšeg premijera i bivšeg predsjednika Nove demokratije Kostasa Karamalisa mogli da daju tu važnu ključnu.
Sve u svemu, mnogo problema ispred premijera Ciprasa narednih u nekoliko dana. O tome ćemo naravno izveštavati naše slušalce.
Pa, takva je bila i čitava godina. Puna problema, dramatičnih situacija i eto, nastavlja se.
Vrlo dramatična godina u Grčkoj, posebno prvi deo godine. Hvala. Bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati 53 minuta. U studiju ušao moj kolega Ivan Jovanović iz privredno-političke rubrike. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan.
U Grčkoj, nismo stigli da pomenemo u ovom razgovoru sa Majdom, je na tapetu, da tako kažem, sprovodi se u život veliki program privatizacije. Evropska unija očekuje da Grčka privatizuje državnu imovinu negde u vrednosti od 20 milijardi evra. Da li je se kod nas nešto tako dešava?
Pa mi čekamo danas odluku vlade u vezi sa dugo najavljivanom privatizacijom Telekoma, tako da se i danas u štampi razmenjuju argumenti za i protiv. Uglavnom, profesori elektrotehnike, tehničkih nauka uglavnom ocenjuju da nije dobro prodavati telekomunikacione resurse u jednoj zemlji, obzirom da Telekom sada se bavi i fiksnom i mobilnom telefonijom, internetom, i smatraju da prosto nije dobro prepustiti stranim operaterima tako veliki kolač na domaćem tržištu i ostati bez tako važne infrastrukture koje, kako smo rekli, već obuhvata tri oblika telekomunikacija. Pa evo, ko bude zainteresovan danas u Blicu da pročita tekst u kome argumente za i protiv privatizacije Telekoma razmenjuju ekonomista Juri Bajec, profesor sa ekonomskog fakulteta u Beogradu, a na drugoj strani je protiv privatizacije Telekoma profesorka elektrotehničkog fakulteta Aleksandra Smiljanić, bivša ministarka za telekomunikacije. U svakom slučaju, danas očekujemo vladu i premijera da vidimo kakva će biti konačna odluka u vezi sa privatizacijom Telekoma. Važno veoma važno pitanje. Podsjetimo samo, danas je premijer juče obavestio da će danas biti saopštena ta odluka, a samo dan ranije izjavio je da je cena koja je trenutno u opticaju za privatizaciju Telekoma neodgovarajuća. Tako da ćemo eto prosto videti šta je vlada odlučila po ovom pitanju. Ja ću se i u ovom drugom delu moje priče u novinarenju baviti takođe radnicima u kontekstu same privatizacije. Srbija se već godinama suočava sa problemom nepovezanog radnog staža za mnoge radnike koji se spremaju da odu u penziju, pa su tako naše kolege iz Večernjih novosti podsjetile, što je veoma važno, bliži se kraj godine, ističe onaj rok da se radnici prijave za povezivanje staža, oni koji su ove godine stekli uslov da odu u penziju, a nemaju baš dovoljno godina radnog staža, pa tako u ovom tekstu možemo da čujemo da je prosečno nepovezan staž po jednom radniku 48 meseci, nevjerojatne 4 godine, zaista dosta. Vlada je za ovu akciju koja bi trebala da se odnosi na 13.000 radnika obezbedila skoro 4 milijarde dinara, ali se tek oko 400 njih prijavilo za povezivanje staža, što je zaista jako slab odziv, i kako smo u ovom tekstu saznali od predstavnika sindikata, sindikati smatraju da poslodavci ovim preduzećima u statusu restrukturiranja, gde je uglavnom najveći taj problem nepovezivanja radnog staža, nisu prosto sproveli sve pravne procedure kako bi svojim radnicima olakšali da se prijave za ove programe. I na samom kraju ove moje priče u novinarenju, ja bih rekao, preneo bih jednu lepu vest koja ima veze sa našom kućom. Legenda srpske narodne muzike i Radio Beograda, čuvena harmonikašica Radojka Živković, ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao muzičar koji je imao najduži profesionalni staž u svom životu. Svirala je aktivno čak 71 godinu. Kažu da je to u svetskim okvirima zaista jedan izuzetan rezultat. Podsjetimo samo da je Radojka Živković rođena 1923. godine, umrla 2002. godine u Beogradu, i zaista je bila u svakom pogledu neviđena legenda narodne muzike i naše kuće, na kojoj je puno puta svirala i u živom programu i ostavila mnogo trajnih snimaka za muzički arhiv Radio Beograd.
Hvala Ivanu Jovanoviću na ovom zaista interesantnom pregledu domaće štampe. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.